Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Təqaüdçü müəllimlər barədə qanun hələlik qəbul olunmayıb. Azərbaycan cüdoçuları artıq İrəvandadır. New York Times-ın əməkdaşı Əfqanistanda girovluqdan azad olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Dünya Bankının Doing Business 2010 hesabatında 5 pillə geriləyib. Ötən il islahatçılar sırasında olan Azərbaycan bu il siyahıda 33-cü pillədən 38-ə düşüb. Gürcüstan siyahıda 11, Ermənistan isə 43-cü yerdədir. Yeni hesabatda islahatçı ölkələr siyahısına Rwanda, Qırğızıstan, Makedoniya və Belarus başçılıq eləyir. Ən pis vəziyyət isə Mərkəzi Afrika ölkəsi Kongodadır. Hesabat ilində 287 islahat qeydə alınıb ki, bu ötən illə müqayisədə 20% çoxdur. Ən çox islahat Qərbi Avropa, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və Şimali Afrikada keçirilib. Hesabat 183 ölkəni əhatə eləyir. Təqaüdçü müəllimlərlə bağlı hələlik qərar yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyib. O qeyd edib ki, təqaüd yaşında olan müəllimlərlə bağlı hökumətin qəbul edəcəyi qərar Təhsil Nazirliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə rəyindən sonra bəlli olacaq. Bayram Hüseynzadə deyib ki, indiyədək mövcud olan qanun yaşlı müəllimlərin işdən kənarlaşdırılmasına imkan vermirdi, amma 2 gün öncə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanun bu məsələni konkretləşdirib.
İndiyə qədər addım ata bilmirdi, çünki əlimizdə bir qanun yox idi, hüquqi baza yox idi. Nəyin əsasında işdən azad eləyək? Ancaq bu gün artıq qanun bizə imkan verəcək ki, qanun əsasında hər hansı bir addımlar atılsın.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə. Təhsil Nazirliyi hazırda ölkədə təqaüd yaşında olan müəllimlərin sayını dəqiqləşdirir. Bakı məktəblərinə gəldikdə isə təqaüd yaşında olan 4274 müəllim var. Azərbaycanın cüdoçulardan ibarət yığma komandası artıq Yerevanda da aynı isim məlumatına görə idmançılar 3 ulduzlu oteldə yerləşdirilib, onları Ermənistanın təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları qoruyur. Xatırladaq ki, Yerevanda gənc cüdoçuların Avropa çempionatı keçirilir. Sabah çempionatın püşkü atılacaq, ilk rəqiblər bəlli olacaq. Çempionat sentyabrın 11-dən 13-nə dək keçiriləcək. İstanbulda baş vermiş daşqında azı 20 nəfər ölüb, 20-dən çox adamsa yaralanıb, yağışların hələ həftə boyu davam eləyəcəyi gözlənilir. Şəhərin ətraf məhəllələrini su basıb, sel, yol və körpüləri dağıdıb, infrastruktura zərər dəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran müxalifətinin lideri Mir Hüseyn Müsavinin müşaviri Əli Rıza Behişti həbs olunub. Behişti 12 iyun mübahisəli prezident seçkilərini araşdıran müxalifət komissiyasının rəhbəri idi. İranın təhlükəsizlik qüvvələri həmçinin dünən digər müxalifət lideri və ki prezidentliyə keçmiş namizəd Mehdi Karubinin ofisində axtarış aparıb sənədləri müsadirə eləyib. Mehdi Karubinin də köməkçisi saxlanılıb. Prezidentliyə keçmiş namizədlər Mir Hüseyn Müsavi ilə Mehdi Karubi seçkinin saxtalaşdırıldığını deyirlər. İran bugün dünyanın 6 aparıcı ölkəsində yeni təkliflər paketi verməlidir. Bunu dünən İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaqqi deyib, həmçinin İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ötən bazar ertəsi demişdi ki, Tehran qlobal məsələlərlə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyaya yeni təkliflər verəcək. Amma Əhmədinəcad eyni zamanda qeyd edib ki, İran nüvə hüquqları ilə bağlı danışıqlara getmək fikrində deyil. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir. Britaniya qüvvələri New York Times qəzetinin Əfqanistanda uğurlanmış müxbiri Steven Farrelli azad edilib. O, yerli tərcüməsi ilə birlikdə sentyabrın 5-də gündüz əyalətində uğurlanmışdı. Jurnalist NATO-nun hava zərbəsi indirdiyi bölgəyə getmək istəyirmiş. Əməliyyat zamanı bir Britaniyalı zabit həlak olub. Atışmada talibançıların komandiri də ölüb. New York Times həmçinin tərcüməsinin öldürüldüyünü deyir. Əfqanistan prezidenti Əmid Kərzayı mübahisəli prezident seçkilərinin ilkin nəticələrini alqışlayıb, müstəqil seçki komissiyasının dünən verdiyi məlumata görə Əmid Kərzayı 54.1, onun əsas rəqibi keçmiş Xarici İşlər Naziri Abdullah Abdullah isə 28.3% səs toplayıb, amma müstəqil seçki komissiyası səs vermələr vaxtı qanun pozuntuları ilə bağlı açıq və əsaslı dəlillər olduğunu deyir. Bu nəticələrə təsir eləyə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı işdən sonra verilişi ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. İkinci saatə gəlin başlayaq və yaxın dəqiqələrdə biz kifayət qədər qlobal bir mövzu haqqında danışacaq. Bu mövzu ilk baxışdan sizə hətta artıq konseptual görünə bilər, amma bir çox məqamlar burada var, şanslarla ki, biz hər gün rastlaşırıq. Söhbət nədən gedir? Studiyamız qonağı dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyevdir. Fərhad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Salamlayıram sizi. Yəni, Azərbaycan avrointeqrasiya barədə hər yerdə, daxilində də, xaricində də danışıqlarda qeyd edir və Avropa Şurasına olandan sonra müəyyən ötəklər yerini götürüb, hansılar ki, prinsip ki, Avropa dəyərlərinin yerlərdə mənimsəməsinin prosesini əks etdirən məqamlardır. Bu bir tərəfdən, amma digər tərəfdən ülkə daxilində müntəzəm olaraq siqnallar səslənir ki, ya cəmiyyət hələ ki, hazır deyil, ya müəyyən bir dəyərlər azərbaycanlıların mentalitetinə uyğun deyil. Ümumiyyətlə, bunu müxtəlif növ adlandırmaq olar. Mentalitet ətrafında baş verən hadisələri, müxtəlif fikirlər də var, onları bəzilərim səsləndirərəm mən söhbət ərzində. Amma həmin bu mentalitet oyunu prizmasından baxanda, o məqsəd görmək istəyəndə Avropa Birliyinə üzvlük cümləsinin işlədilməsini biz dəfələrlə görürük də rəsmər tərəfindən. Sual ortaya çıxır. Bu Avropa Birliyinə üzv olmaq ölkənin, Azərbaycanın məqsədidirmi, yoxsa istədiyinə nail olmaq üçün vasitədir? Və ümumiyyətlə, ölkə nə istəyir? Burada ortaya missiya sözü çıxır da. Çünki səhv etməmsə, bu dövlət elmində belə bir ifadə var ki, hər bir yaranan dövlətin öz missiyası var.
Məsələn, bu idarə etmə elmində var.
Olsun.
Yəni, bəli. Şirkətlər də özlərinə məsələn missiya qoyulur. Bizim şirkətimizin qurum, missiyası bəli. Budur, qurum.
Nədir Azərbaycan dövlətinin missiyası?
Nədir, yoxsa nə olmalıdır?
Siz deyin. Yəni, mən nədir verirəm? Düşünürəm ki, bu mövcuddur. Amma yuman ki, siz şübhəli yanaşırsınız bu məsələyə.
Ya, indi Azərbaycan, bilirsiniz, birinci fərq qoyaq Avropa Şurasının Avropa Birliyi arasında.
O, aydın,
biz bunu bilirik. Avropa Şurasının üzvüyük.
Bəli, bəli.
Avropa Birliyində sadəcə qonşuluq siyasəti proqramının üzvüyük.
Bəli.
Azərbaycan Avropa Birliyinə indiki niyyəti biz üzv olmaq istəyirik. Bir məqsəd kimi görür. Məqsəd kimi. Bir vasitə kimi görmür əlbəttə ki. Amma nə olmalıdır? Bunu vasitə kimi görməlidir. Çünki əvvəlcə məsələyə toxunaq ki, Avropa Şurası necə yaranıb, Avropa Birliyi necə yaranıb, bundan sonra fərq nədir, hansı məqsədlər güdüb bunlar. Avropa Şurası sırf siyasi qurumdur. Onun məqsədi Avropa kontinentində demokratiyanın hüququn üstünlüyü və insan hüquqlarını yayıb bərqərar etməkdir. Avropa Birliyi daha çox iqtisadi qurumdur. O, Romadakı bu polad və kömür müqavilələrinə qurulmağa başlayıb. Üç prioritet əsasında dayanır. O, sərmayənin, əməyin, bir də xidmətlərin sərbəst dövriyyəsi Avropa dövlətləri arasında. Bununla bərabər, yəni Avropa Birliyi get-gedə siyasiləşdi. Ən son biz konstitusiyasında qəbul elədilər. Və artıq, və belə deyimsə, Avropa Şurasının standartları, Avropa Birliyinin ayrılma standartlarıdır. Yəni, Azərbaycan Avropa Birliyinə həqiqətən səmimi olaraq üzv olmaq istəyirsə, o əvvəlcə Avropa Şurasının standartlarını qəbul etməlidir ki, onların çoxunu qəbul etməyib. Avropa Şurasının web saytına girin, orada 3 dənə şey var, lozunq var. Hüququn üstünlüyü, lap yuxarıdakı banyarda demokratiya və insan hüquqları. Hansı bizdə var? Heç birisi bizdə yoxdur. Bunu gizlətməyə deyən bir yeri yoxdur, onu demək istəyirəm. Hüququn üstünlüyü bizdə ayaq altındadır, qətiyyən tanınmır. Onun müxtəlif faktı səbəbləri var. Demokratik vəziyyətimiz yenə çox da yaxşı parlaq deyil. İnsan hüquqları da vəziyyəti yenə hansı şəkildə olduğu bəllidir. Ən sonda bilirsiniz ki, İsveçrədə toplanan İnsan Hüquqları Komitəsi olsun, digər qurumlar Azərbaycan çox diplomatik dil de bir kenara koyup çok resmi böyle çok katı tənqidlər ileri sürüblər. Ona göre biz Avropa Şurası standartlarını hele ki ne kadar ki hayata keçirtmemişik. Birliği hakkında bizi fikirleşmemiş bir utopiyadır, bir həqiqət. Onlar hiç o bizi öz aralarını almazlar. Üstelik Avropa Birliği'nde bu Türkiye misalında bunu görmüyorlar. Bu bir eyni zamanda mədəniyyət birliğidir, şuur birliğidir. Onlar mesela Türkiye bir müsəlman dövlət kimi baxdıqları üçün Türkiye'ni səmimi olarak qeyzəm almırlar. Mesela baxın ki, Bulgariyanı alıblar. Mesela Macaristan'ı alıblar. Mesela düzdür, Macaristan Bulgariyadan bir iki adım daha ileri seviyyədədir. Və yaxud Baltik dövlətlərin Avropa Birliğini alıblar. Ama bu siyasi bir adımdır. Türkiye mesela onlarla müqayisə etdikdə həm sənaye istehsalı baxımından, həm ölkənin inkişafı baxımından, həm hüququn üstünlüyü baxımından, həm dövlət qurumlarındakı belə korrupsiyanın azlığı baxımından onların hamısında ileri bir dövlətdir. Lakin Türkiye'nin nəyə görə alımlar? Müslüman dövlətdir, çok büyük bir nüfuzu vardır. Hətta Türkiye'nin mesela şərtli olarak almaq istəmirlər ki, mesela orada bəzən şərtli götürürlər. Mesela səni Şengen'e daxil eləmirik və yaxud mesela əhalinin gəlib köçməyinə immiqrasiya üçün məhdudiyyətlər qoya bilərlər. Amma bunlar belə ileri sürmədən görürsün Türkiye'ni almırlar. Müxtəlif səbəblərlə sürürlər. Nə bilim, Kürt məsələsi, erməni məsələsi və s. və yaxud.
Burada bilirsiniz mi, bu məsələ çıxır. Bugün, dünən daha doğrusu, İspanyanın ABC qazeti məqalədə çıxıb və o məqalədə İstanbuldakı müxbiri qeyd edir ki, mən rəqəmlərə istinadən Türkiye əhalisinin heç 35% də artıq istəmir ki, Avropa Birliyinə Türkiyə üzv olsun. Yəni artıq kifayət qədər eynibdə aşağı bu rəqəm. Güman ki, həmin bu siz dediyiniz
səbəbdir. Bəli, tamamilə buna
görə. Amma belə çıxır ki, mentalitet məsələsini ortaya atanlar haqlıdırlar. Deyərkən ki, Avropa dəyərləri Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan mentalitetinə uyğun deyil.
Baxın, insan hüquqları baxımından söhbət gedirsə, bu insan hüquqları elmində də mübahisə edilən məsələdir. Asiya dəyərləri ayrı mıdır? Avropa dəyərləri ayrı mıdır insan hüquqları baxımından və bu rədd olunur. Yəni insan hüquqları meyarı eynidir. Çünki insan hüquqları bu dövlətdən əvvəl, dövlətdən üstün, insanın sırf insan olduğu üçün sahib olduğu hüquqlardır. Onun üçün fərqi yoxdur. İnsan Çində yaşasın, İndoneziyada yaşasın, Avropada yaşasın və yaxud aya çıxsın, getsin. Məsələ insanların sərbəst toplaşma hüququ var. Hər 7 nəfər istəyirsiniz də kosmosda olsun, suyun altında olsun, bir araya gəlib istədikləri söhbəti əgər burada, yəni əxlaqa, hüquqa zidd bir şey yoxdursa danışa bilərlər. Onu demək istəyirəm. Bu dövlətə aid deyil, coğrafiyaya aid deyil. Amma mədəni irsdən söhbət gedirsə, məsələ Avropalıların ola bilsin ayrı bir mədəni irsi vardır. Bunu irəli sürmək mümkündür. Amma Avropa Birliyinə gəldikdə rəsmi olaraq bu bilirsiniz, iqtisadi və siyasi qurum olduğu üçün hələ ki mədəni irs çox da qabardılmır, irəli sürülmür. Ki Avropaya olan immiqrasiyanın şeyinə baxdıqda, məsələ siz gedin Portuqaliyanın küçələrinə baxın Lisabonda. Orada yəni müxtəlif millətlər çox sayda çoxdur. Yəni Vyetnamlılar var, Çinlilər var. Görəsiniz, Afrikadan gəlmələr var. Yəni, ümumiyyətlə, Avropa, məsələ, indi də bax, sizə deyim, 10 il sonra heç bunu ileri sürə bilməyəcək. Hər hansı bir Avropaya aid, bir xristiyanlığa əsaslanan bir mədəni bir belə birliğin olduğunu artıq ileri sürə bilməyəcək Avropa. Ola bilsin, Avropa indi onu qorumağa cəhd edir. Və olsun ki, onu bunu İslam'a qarşı qorumağa cəhd edir. Amma bunun bir xeyri olmayacaq. Çünki Avropalılar bu xristiyanlığa dayalı mədəni birliğin dağıdanlar müsəlmanlar olmayacaq. Bu Asiyadan gələn immiqrantlar olacaq. Çünki onların sayısı baxdıqda Avropada kifayətdir. Xeyli sayda artdı, çoxdur, artıqdır.
Nə daha üstündür həmin bu məsələlərdə? Yəni bu insan haqqları faktoru hansının ki sərhədi, dövləti, milliyyəti yoxdur. Yəni insan haqqları bir sərhədə indir. Yoxsa mədəniyyətlərin bir-birinə uyğunlaşması nə daha belə deyək, müəyyən edici bir faktordur.
Burada bir faktı yenə biz etiraf etməliyik. Avropanın öz mədəniyyəti var. Razıyıq məsələ. Və bu Avropa mədəniyyəti də qorunmalıdır əslində. Məsələn, eyni Asiyadan gələn immiqrantlara qarşı. Avropalılar da bunu bilirlər. Bilirlər ki, məsələn, Azərbaycandan olsun, məsələn, Almanlar türklərə nəyə görə hisslənirlər? Deyirlər ki, türklər gəlirlər Almaniya, orada Alman dilini öyrənmirlər. İstəyirlər ki, öyrənsinlər. Həqiqətən də bu olmalıdır. Bir insan köçdüyü dövlətin dilini öyrənməlidir hardasa. Avropada çox yaxşı bilirlər ki, gələn immiqrantları onlar öz mədəniyyətləri daxilində əridə bilməsələr, tam tərsinə bir effekt olacaq. Və indi nəzərə alsaq, məsələn, Fransada olan ərəbləri ələ alsanız, onların bir çoxu Avropa mədəniyyətinə əriməyiblər. Özləri məxsus mədəniyyətlərini Fransada davam etdirirlər. Dolayısıyla Avropanın da daxilində bu mədəniyyətlər belə deyim sizə mübarizəsi indiyə kimi davam edir. Bununla bərabər etiraf etməliyik ki, insan hüquqları olsun, qanun aliliyi olsun, vətəndaşların qanuna belə riayət etmələri olsun. Bu Avropa mədəniyyətində daha yuxarı səviyyədədir, məyər ki, məsələ eyni Asiya mədəniyyətində. Məsələn, Asiyadan gələn imiqrantlar, hələ ki bura gələn imiqrantların siz səviyyəsini ələ alsanız, ki bunların çoxu məsələn işsizlikdən qaçıb gələn insanlardır, çoxun ali təhsilləri yoxdur. Həqiqətən də bunların Avropa mədəniyyətində ərimələri şərtdir ki, Avropa mədəniyyətinin öz varlığını davam etdirsin. Məsələni Azərbaycana gətirsək, çünki biz Azərbaycandan başlamışdıq bu məsələ. Azərbaycan xalqının biz necə indi insan hüquqlarını, siyasi qurumların inkişafını bir tərəfə qoysaq da, məsələn Avropalılar gəlir bizim bura, bizim nə qədər qonaqpərvər olduqlarımızı hamısı bilirsiniz də belə çox belə şok olurlar ki, siz nə qədər qonaqpərvərsiniz məsələn. Amma onlar bizim nə qədər qanuna dinləməyən vətəndaş olduqlarımızı bilsələr, o qədər də bəlkə şok olarlar ki, siz necə ola bilər? Məsələn, bu qədər qanunu dinləməyən, ona hörmət eləməyən bir əhalisiniz. Bu da bir həqiqətdir. Biz bundan niyə məsələ şeylikdə qaçıq? Məsələn, görürsünüz ki, bizdə kimsə yer alır, nə bilim, bələdiyyədən alır, başqa bir icra hakimiyyətindən alır. İmkan varsa öz evini bir metrə qabağa çıxardır trotuarın üstünə. Yəni bunu nəyə göstərir? Bu insan vətəndaşlara hörmət eləmir. Yəni onların o sərbəst dolaşma belə hüququdur, belə şey vardır.
Amma belə prosesi
Avropada bunu görə bilməzsiniz heç vaxt. Yəni hətta mən sizə deyim, Washington olmuş bir hadisə idi. Orada yolun sağ kənarında bu təcili yardım maşınları üçün və yağın sönmək üçün yer qoyurlar. Bir gün yol tıxac idi, yenə bizim Azərbaycanlı maşını sağa çıxardıb oradan sürmək istədi və buna da dərhal oradakilər etiraz elədilər, imkan vermədilər. Hətta bu düşüb maşından bunlarla belə dalaşmaq da istədi. Buna həvədaq dedilər ki, bu Amerikadır, səni silahla, tapancayla vurub öldürərlər, sonra haqsız çıxarsan. Yəni, belə şeylər eləmə. Yəni, məsələn, qərb mədəniyyətində həqiqətən belə o rusca zakonu paslušnə deyirlər. Yəni, xalqın belə bir xüsusiyyəti var. Bizdə bu xüsusiyyət xeyli dərəcədə aşağıdır. Məsələn, baxın, notariusda olan biabırçılıqlara baxın. Məsələn, dövlət rüsumu çox azdır. Tutaq ki, 5 manatdır. Notarius 30-40 manat, 50 manat pul istəyir. Dəyişir, bəzən 700-1000% daha çox istəyir. Vətəndaş ona etiraz eləmir. Vətəndaş, divarda da vurulub yazılıb ki, bunun xərci bu qədərdir, rüsumu. Vətəndaşın ona etiraz etməməsi əslində çox böyük bir ictimai faciənin olduğunu göstərir. Ya vətəndaş buna razıdır, ya da ki, onun bunu deməyə cəsarəti yoxdur, bilirsinizmi? Yəni, belə açıq olan haqsızlığa vətəndaş gedə bilmirsə, yəni, siz fikirləşin ki, dolaylı olaraq belə negativ ictimai proseslərə qarşı vətəndaş necə etiraz eləyə bilər? O, heç yox buna etiraz etməyəcək. Onun üçün dediyim kimi, yəni bizim xalqın mentaliteti ilə Avropa mentaliteti dağlar qədər fərq var. O, yəni bizim Avropa Birliyinə indi gedib üzv olmağımız, bu hətta onlar çaşıb bizi qəbul eləsələr belə, bu belə nonsens, nonsens olar.
Siz çaşıb qəbul etsələr. Hərçənd ki, Avropanın daxilinin özündə Bolqarıstan və Rumuniyanın qəbulu ümumiyyətlə səhv hesab edilir.
Yəni, əlbəttə ki, bu həqiqətən də səhvdir. Mən Bolqariyada, Sofiyada doğulmuşam. Bu xeyli, yəni o Sofiya dediniz köhnə SSR cəmiyyəti kimi bir cəmiyyətdir. Ora gedəndə bunu gözlərinizlə müşahidə edə bilərsiniz.
Yaxşı, Azərbaycan barədə danışaq. Siz qeyd etdiniz ki, missiya nədir və yaxud da nə olmalıdır suala qaytardınız. Yəni, doğrudan da nədir əgər varsa və nə olmalıdır sizin fikrinizcə?
Azərbaycan olsun, başqa dövlət olsun, hər siyasi belə cəmiyyətin quruluş məqsədi onun tərkibində yaşayan insanların sosial rifahını təmin etməkdir. Bu birinci növbədə hər bir cəmiyyətin məqsədidir. O fərqi yoxdur, Azərbaycan olsun, İngiltərə olsun və yaxud məsələn Türkmənistan olsun. Bu birinci dərəcədə şeydir. Dövlətin mənfəəti həmişə fikirləşdirir ki, bu birinci dərəcəli prioritet deyil. Orada əsas prioritet vətəndaşdır. Yəni, bu liberal fəlsəfənin künçdaşlarından birisi də John Locke Rusu hamısı bunları deyib. Bu, indiyə kimi heç nə dəyişməyib əslində. Yəni, cəmiyyət nə üçün qurulur? İnsanlar görəndə ki, tək başına daha rahat yaşaya bilmirlər, birləşirlər və daha rahat, daha yaxşı yaşamaq üçün dövləti yaradırlar. Əlbəttə ki, bu bütün dövlətlərin birinci dərəcə məqsədləri budur. Vətəndaş üçün rahat yaşadığı bir cəmiyyəti yaratmaqdır. Azərbaycanın da yenə məqsədi budur. İstəyir Avropa Şurasının üzvü olsun, istəyir Asiya Şurasının üzvü olsun, haran üzvü olursa olsun. Azərbaycan dövləti buna doğru getməlidir. Və bizdə əsaslar olsun, baxın, mən bunu görmüşəm, bizdə bir anlayış dərk olunmur. Nə xalq tərəfindən, nə də idarəçilər tərəfindən. İdarə etmə mövqeyi, məsələn, bu rayon icra başçısı ola bilər, nazir ola bilər, nə bilim, şöbə müdürü ola bilər. Bu bir vəzifədir. Bir insan oradadırsa, onun borcu vətəndaşa xidmət etməkdir. Minnət etmək deyildir. Amma biz də bunu görə bilməzsiniz. Biz də idarəçilər vətəndaşa minnət eləyirlər. Bunun səbəbi sadəcə ondan ilər gəlmir ki, o vəzifəsini təyinat ilə əldə edir. Yəni, söhbət burada vəzifənin mənbəyindən gedir. Seçimlə mi gəlir, yoxsa bu adın təyinatla mı gəlir vəzifəyə? Çünki Avropada siz yenə bunu görərsiniz ki, təyinatla gəlsə belə o çox gözəl dərk eləyir ki, onun maaşı hansı pullardan formalaşır, büdcə pullarıdır ki, onun bir hissəsi vergilərdən toplanır və onu ora niyə qoyublar? Onu ora qoyublar ki, xidmət eləmək üçün. geniş kütle ola bilər, dar kütle ola bilər, belli bir qrupla ola bilər. Bizdə bu anlayış formalaşmayıb. Siz məsələ siyasətçilərin belə deyim, vətəndaşla görüşünə baxın. Məsələn, televiziyada bunu görə bilərsiniz. Məsələn, Fransada və yaxud nə bilim İngiltərədə və yaxud Almaniyada. Hı-hı. Onun üzündə təbəssüm var. Vətəndaşlara qarşı gülümsüyür. O elə olmaq məcburiyyətindədir. Çünki o öz hakimiyyətini onlardan alır. Onu bir partiya ora təyin eləsə belə, onun partiyası seçki ilə iş başına gəlir. Xalqdan alır bu hakimiyyət mənbəyini. Onlar xalqda xoş görsənməlidir. Xalq bunu işləməlidir. Bizim cəmiyyətlərdə belə deyil. Bizim cəmiyyətlərdə insanlar nədirsə təkəbbürlü, vətəndaşla görüşmək istəməyən, yəni idarəçilərin nisbətindən bunu görəsə, bu da xalqın bir mentalitetidir. Eyni mentalitet Avropada yoxdur, Qərbdə yoxdur. Amerika demokratiyası Avropadan biraz bilirsiniz ki, belə daha belə az inkişaf eləmiş sayılır. Amerikada da bu yoxdur, onu demək istəyirəm yəni. Amerikan demokratiyası, Avropa demokratiyası daha ileri inkişaf etmiş demokratiyada bunu hər kəs qəbul edir. Amma Amerikan demokratiyası da Qərb demokratiyasının bir parçasıdır. O da mübahisəsiz bir faktordur.
Bəs mentalitet məsələsinin faktorun məsələ önə çəkib bütün məsələləri bununla əsaslandırmaq nə dərəcədə düzgündür, Fərhad bəy?
Hansı məsələ baxımından?
Hər istənilə, yəni Avropa dəyərlərinin qəbulunda, amma bu qəbul məsələlərində qeyd edilər ki, insan haqlarına qavramaq Azərbaycan sayağı olmalıdır. Yəni, Azərbaycan demokratiya, Azərbaycan sayğı demokratiya olmalıdır.
Bilirsiniz, demokratiyanı biz yaratmamışıq, nə də insan hüquqları institut olaraq. Azərbaycan yaratmayıb. Onun üçün bizim işimiz ancaq budur ki, bunun nə olduğunu öyrənək və tətbiq eləyək. Azərbaycanın negatif cəhətləri var. Cəhətlərimiz nədir? Yeni qurulmuş bir dövlətdir. Dövlətçilik ənənəsi yoxdur, olmayıb. Balaca ölkədir. Bunların hamısı, deyim sizə, mənfi təsir göstərən hallardır. İctimai həyat hamısı. Bəli, bu reallıqlarımız var. Amma bu reallıqların olması, məsələ, korrupsiyanı və yaxud monarxiyanı, və yaxud, məsələ, belə deyim sizə, ümumiyyətlə, insan hüquqları pozuntusunu haqlı çıxaran amillər deyildir. Yəni, ola bilsin ki, həqiqətən Azərbaycanı parlamentar demokratiyayla idarə etmək mümkün olmasın. Ola bilər bu. Həqiqətən, məsələ, nə qədər otursalar alimlər və yaxud praktiklər, fərz edin ki, bunlar elə bir siyasi model qura bilməsinlər ki, parlamentar demokratiya işləyə bilsin Azərbaycanda. Çünki nəyə görə? Bizdə milli azlıqlar var, cəmiyyətin siyasi aktivliyi aşağıdır, parlamentar demokratiya da bunlar olmamalıdır.
18-ci il. Parlament seçiləndə orada milli azlıqların müəyyən kvotaları var idi.
Aha, və diqqət edin, o respublika ayaqda dura bilmədi.
Bu digər geosiyasi məsələlərdir.
Amma burada məsələ o da var. Da. Məsələ, mən amerikanlar və yaxud ruslara bunu çəkinmədən bunu demişəm. Demişəm ki, sizin məsələ dünyanı hakimiyyət altına almaq istəkləriniz var. Mən dedim, imperiyaların olduğunu təbii qəbul edirəm. Məsələn, Azərbaycanlılar da əgər bir böyük bir millət olsaydı, başqa millətləri öz idarəsində tutmaq istəyə bilərlər. Bu təbii bir şeydir. Burada imperiyanın legitim olması üçün onda başqa faktorlara baxmaq lazım. O da nədir? İmperiya ədalətlə idarə olunursa, orada yaşayan insanlar da bu imperiyanı qəbul edərlər. Mən balaca müstəqil, amma korrupsiya ilə dolmuş bir dövlətdə yaşamaqdansa, böyük bir imperiyanın hissəsində yaşamaq istəyirəm ki, orada ədalətlə idarə olsun o imperiya. Və hər kəs də bunu əlbəttə ki bəli deyər. Eyni şey bilirsiniz, demokratiyanın azlığına aiddir. Çünki indi əlbəttə mən monarxiyanın tərəfdarı kimi çıxmaq istəmirəm, amma Osmanlı imperiyasında bir padişah olub, Qanuni Sultan Süleyman adını eşitmisiniz? Bəli, monarx olub. Amma Qanuni Sultan Süleyman dövründə idarə etmənin çox belə gözəl olduğu, xalqın mürəffəh yaşadığı, müfərrəh yaşadığı, rifah halında yaşadığını ileri sürürlər. Onun üçün Qanuni ona görə deyiblər ki, ədalətlə ölkəni yönetmək cəhd edib. Yəni, məsələ, Şeyxülislamdan fitva almadan bir qərar verməyib, eləməyib. Hətta öləndə deyirlər ki, arxasınca vəsiyyət edib ki, bu kutu mənə bir yerə bastırarsınız. Bunu kutunu aparanda açılır, tökülür, görürlər ki, kutudan fitvalar çıxır. Şeyxülislamdan aldıq fitvalar. Yəni, padişah fikirləşirdi ki, o bir dünyada bunu haqq hesaba çəksələr, niyə belə eləmişsən? Bu desin ki, fitva alıb eləmişəm. Deyilmir ki, keynən eləmişsən.
Burada bir məsələ var. Gözəl nümunə var. Səudi Ərəbistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, kasıb ərəb var orada. Sirifahsız yaşayan o ölkənin vətəndaşı var, yoxdur. Söhbət burada bəlkə digər məsələlərdən gedir. Yəni, həmin o dəyərlər məsələlərindən gedir. Hər kəs yaxşı yaşaya bilər, amma təkcə
toxluqdan söhbət getmir. Bilirsiniz, məsələ, bu Avropa dəyəridir, Qərb dəyəridir. Azad insan olmaq, azad cəmiyyətdə azad insan olmaq. Onların birinci iləri sürdükləri şey budur. Onlar, düzdür, onlarda full belly deyə bir tezis var, dolu qarın tezisi. Yəni deyirlər ki, mənim qarnım dolu olmasa, mənim insan hüquqlarım mənim nəyimə lazımdır. Belə bir tezisləri var. Yeah. Bununla bərabər onların ilər sürdükləri əsas tezis budur. Azad ölkədə azad insan olmaq. Onlar o tox qarın məsələsini bəzən ikinci plana qoya bilərlər. Deyilə ki, qoy bəzən mənim qarnım ac qalsın, mən azadlığımdan mən geri addım ata bilmərəm. Yəni azadlıq hüququ onlarda birinci dərəcədən hüquqlardan birisidir. Və yenə düzdür, məsələn, bu fikir tənqid oluna bilər. Avropanın elə dəyərləri var ki, məsələn, bizdə bu qəbul olunmur. Məsələn, hansı dəyər? Qomofobiya. Məsələn, Avropada 10 il əvvəl hələ bu var idi. Yəni, bu cinsi azlıqlara qarşı cəmiyyətin belə olması. Artıq Avropada bu olmadığı ilər sürülür. Hətta keçən il Avropa Şurasının web saytına girəndə orada baş katibin belə bir ifadəsi var idi ki, artıq qomofobiya bizim üçün şey deyil, ucu problem deyil, biz bunu aşmışıq.
Azərbaycanda problemdir bəyən bu?
Azərbaycanda yenə cəmiyyətin çoxu buna qarşıdır. Şəxsən mən də qarşıyam, baxın, açıq deyim sizə. Düzdür, mən məsələ...
Hər kəsin o şəxsi seçimidir.
Ya şəxsi seçimidir, düzdür. Mən də məsələ qarşıyam, onun tərəfdarı
deyil. Amma bu o demək deyil ki, onlara qarşı faşist əməllərin görmək lazım.
Yox, mən nəyi demək istəyirəm? Yəni, biz Avropa dəyərlərini hamısını qəbul edə bilərik, fikrin müxalifləri çıxa bilər. Hı-hı. Edə bilər ki, bəli, Avropada belə dəyərlər var ki, onlar bizə çox da uyğun gəlmir. Məsələn, Avropada ailə qurumu zəifdir. Həqiqət bundan ibarətdir. Bizdə ailə qurumunda yenə kişi daha üstün mövqədədir. Mən sizə bir şey deyim, baxın, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları var. Onun belə bir qərarı var ki, indi işin adı dəqiq yadından çıxıb, ərə və yaxud arvada. Əslində, burada zərbə ərə gəlir. Uşağa ad verilməsinə üstünlük vermək, bu, Avropa Konvensiyasının 14-cü maddənin pozuntusudur, ayrı seçkilik qadağası. Yəni, orada tərəflərin birisinə üstünlük vermək olmaz. Ad vermək hüququ kimə aiddir? Kişiyə mi aiddir, yoxsa arvada aiddir?
Dektir qərar olmalıdır.
Bizim qanunvericilikdə kişinin üstünlüyü yoxdur. Hı-hı. Əgər ixtilaf varsa, icra hakimiyyəti yanında qəyyumluq orqanı qərar verəcək ki, uşağın adı nə olsun. Amma de facto biz bilirik ki, bizdə kişinin sözü keçir. Yəni, uşağa hansı ad verilməsində, belə hallarda. Sonra ailənin yaşayış yerinin seçilməsində. Bizdə de facto yenə kişinin sözü keçir. Avropada amma bunlar belə şeydir ki, buna razılaşaraq gəlinməlidir, ortaq məxrəcə. Yəni, biz buna hazırıq mı? Biz bəli, belə şeylərə hazır deyilik. Bunu qeyd etmək üçün ümumi olaraq, əxlaq dəyərləri baxımından bəli, bizim bəzi əxlaq dəyərlərimiz Avropa dəyərlərinə fərqlənir. Amma siyasi həyata iştirak baxımından, burada heç bir ayrı dəyərimiz yoxdur və ayrı dəyəri də ilər sürmək mümkün deyil. Hərçənd də bizim problemimiz məhz bu siyasi həyat iştirak baxımından ortaya çıxır.
Fərhad bəy, qeyd edirlər axı, ailədə demokratiya olmayana qədər dövlətdə də demokratiya haqda düşünməzlər.
Gəlin belə deyək, Avropanın özündə 60-cı, 70-ci ilə demokratiya yox idi. Amma onlarda demokratiyanın səviyyəsi SSR-dən daha yuxarı idi. Və onun üçün mən bu fikirlə razı deyiləm. Ki, ailə demokratiya olmaya nə qədərdir? Çünki ailə məsələsi ayrıdır, siyasi həyata iştirak məsələləri ona biraz ayrıdır. Ki, məsələn, mən sizə desəm, Amerikanın özünə getsəniz indi. Amerikanın əyalətlərinin bir çoxu çox dindar əyalətlərdir.
Bəli.
Protestanlıq orada çox hakimdir. Bəli. İnsanlar həftə bir dəfə kilisəyə gedirlər və onlar da bu dəyərlərə yanaşırlar. Yəni, düzdür, indi onlarda da gender arası bərabərlik aşağı-yuxarı təmin olunub. Amma məsələn, bəzi məsələlərdə atanın üstünlüyünə o dindar ailələrdə mən danışıram. Amma yəni, bu qəbul olunur. Məsələn, hətta bir ara fikirləşirdilər ki, katolik məzhəbi insan hüquqları və demokratiyanın inkişafına zid olan məzhəbdir. Protestanlıq isə ona daha uyğun olan məzhəbdir. Amma indi artıq belə fikirləşən yoxdur. İndi fikirləşən, indi keç kim demir ki, katolik məzhəb tutar ki, demokratiyanın inkişafına əngəl olur. Katolik məzhəbində belə, yəni, ailə məsələlərini biraz daha ciddiyyətdə belə yanaşırlar, biraz daha müsəlmanlarda olduğu kimidir bu. Onun üçün o tezisində mən biraz razı deyirəm. Amma avtoritarlığı gətirir. Yəni, ailə avtoritar olanda bu cəmiyyətdə də biz avtoritarlığı gətirir əlbəttə. Məsələn, baxın, bizdə o axsaqqala hörmət prinsipi var. Məsələ girəndə deyilə ki, stolun başında buna yer verin, bildinizmi? Bunlar var. Amma yəni, Azərbaycanı götürsək hal-hazırda, bizim cəmiyyətdə problem bu problem deyildir. Yəni, məsələ, o cəmiyyətin konservativ, belə konvensional quruluşundan ibarət problem deyildir. Bizim əsas problemimizdə birinci növbə korrupsiyadır. Azərbaycanda korrupsiya problemdir. Mən məsələ dediyim kimi, Avropada da konstitusiyanın monarxiyalar var. Korrupsiya yoxdur, ədalət var, qanun üstünlüyü var, konstitusiya işləyir, insanlar da razıdır vəziyyətindən, onun Avropa Birliyinin də üzvüdür, həm şuradan, həm Birliyinin üzvüdür. Və o ölkəyə qarşı Avropa Məhkəməsində gedən şikayətlərin sayısına baxsanız, çox da deyil. Çünki cəmiyyətdə bu təməl dəyərlərə riayət olunur. Bizdə bax, bu təməl dəyərlər pozulub. Bizdə bunlar hələ bərpa oluna bilsəydi, vətəndaşlar biraz daha rahat.
Deməli, ümumiləşdirsək, yəni bir söz, bir cümlə ilə deməyə çalışsaq, Azərbaycan dövlətinin missiyası bəşəri dəyərləri ilə, Avropa dəyərləri ilə Asiya adətlərinin simbiozun tapılmasındadır.
Ziya, Asiya dəyərləri bizim cəmiyyətdə yoxdur. Asiya dəyərləri nədir? Çox mübahisəli bir şeydir. Baxın, dünyanın üçdə birisi Asiyadır. Orada Çinlisi də yaşayır, Yaponu da yaşayır, nə bilim, müsəlmanı da yaşayır, hamısı yaşayır.
Şərq dəyərləri deyə.
Şərq dəyərləri deyə. Yaxın, yox, elə dəyər yoxdur axı. Yəni, Azərbaycanın hansı şərq dəyəri var? Məsələn, bizim hansı dəyərimiz, belə mənfi mənədə olan dəyərimiz şərq dəyəri sayılır. Əgər, məsələ, desəniz ki, bu qanunlara dolanmaq bizim həvəsimiz, bizim tamahkirliyimiz, bu şərq dəyəri deyil. Bu, hər yozlaşmış cəmiyyətdə olan bir dəyərdir. Şərq dəyərləri arasında qonaqpərvərlik var məsələ, bu həqiqətən var, bütün şərqdə var, bu pis bir şey deyil. Hamı da bundan xoşu gəlir. Amma digər o yozlaşmış dəyərlərimiz, onların şərq dəyərlərlə mən bir aidiyyətdən görmürəm. Desək ki, monarxiya şərq dəyəridir, deyildir. Orta əsrdə monarxiya var idi, Avropada da var idi, Asiyada da var idi, şərqdə də var idi. Belə... Yəni o şərq dəyərlər çox mübahisəli mövzudur. Şərq dəyər nə deməkdir?
Yəni? Evet, bu mövzu mübahisədir və hələ davamları olacaq. Müxtəlif mən qonaqları dəvət edib bu məsələ haqqında danışacağam. Fərhad bəy, bu günlük bu qədər təşəkkürlər. Çox sağ olun, buyurunuzu görürəm. Fərhad Mehdi, dövlət hüquqi doktoru studiyamızın qonağı idi. Birazdan təhsil barədə danışırıq, saytda danışırıq.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra bugünkü sonuncu hissəsində biz təhsil haqda danışırıq və studiyamızın qunağı Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri olmuş Vurğun Əyyubdur. Vurğun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salamlarım sizi. Təşəkkür edirəm.
Vurğun bəy, mən bilən siz rendicə danışırdı bu barədə. Mən bir layihə çərçivəsində artıq qəbul olmuş və Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təsdiqlənmiş təhsil haqqında qanunu bəzi məqamları müddəalarını təhlil edirsiniz, təkliflər də hazırlanır. Ümumi danışanda, ümumiyyətlə yanaşanda bu qanuna nə deyə bilərsiniz? Çünki müxtəlif ekspertlərlə mən danışarkən burada həm Rüfət Əliyev də, həm Asif Cahangirov da təhsil üzrə ekspertlər qeyd edirlər ki, məyus edici təəssüratlar yaradan bir qanun qüvvəyə minib. Razısınız mı olan bu yanaşması ilə və niyə?
Əvvəl onu deyim ki, Asif Cahangirov təhsil məsələlərini həm nəzəri, həm təcrübə baxımından çox gözəl bilən insandır. Onun bu sahə, bu barədə qanunla bağlı mən iradlarını, təkliflərini oxumuşam, yaxından tanışam və onların çox böyük əksəriyyətinin altından %100 qol çəkə bilərəm. İndi əslində qüvvəyə minən təhsil qanunu onun yaradıcılarının dediyinə görə çərçivə qanunudur. Məsələ burasındadır ki, Çərçivə qanunu necə olmalıdır, hansı meyarlara əsaslanmalıdır, sahə qanunlarında nələr əksini tapacaq ki, o məsələlər indi çərçivə qanunda əksini tapmamalıdır. Bütün bu məsələlər barədə ictimaiyyətə açıqlama verilmədiyindən qanunun özü çoxlu mübahisələr doğurur. Çünki təsir işçiləri ora baxarkən bir çox məsələləri həmin qanunda görmək istəyir. Onlara cavablı isə deyilir ki, yox, bu çərçivə qanunudur. İndi bu qanunu təhlil edən hardan bilməlidir ki, çərçivə qanunda nələr nəzərdə tutulmalıymış? Onlar da nəzərdə tutulub. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci bir tərəfi odur ki, ölkədə təhsil konsepsiyası, təhsilin strategiyası bəlli olmadan, bu sənəd hazırlanmadan qanunun ortaya qoyulması çoxlu qüsurlara və eyni zamanda mübahisələri gətirib çıxardır. Və bu qanunla da bağlı biz indi bunun şahidiyik. Və çox təəssüf ki, indi qəbul olunan təhsil haqqında qanun təhsil ən azından deyirəm, təhsil ictimaiyyətinin iştirakı olmadan müzakirəyə getdi. Bu, hərçənd ki, bu qanun ümumiyyətlə əhali arasında, eləcə də təhsil işçiləri arasında, bu sahə ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları içərisində çox ciddi və geniş şəkildə müzakirə olunmalıydı. Çünki təhsil elə bir sahədir ki, o hər bir evə, hər bir ailəyə, hər bir vətəndaşa onun aidiyyəti var. Bu baxımdan da narazılıq var. Digər bir narazılıq ümumiyyətlə Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq təhsil sənədləri var. Bologna bəyannaməsinə qoşulmuşuq və vahid Avropa təhsil məkanının üzvü olmaq istəyirik. Və ancaq bu qanunda sözdə deyilsə də konkret maddələrdə bu konvensiyalara qoşulmaq, Avropa təhsil məkanına qovuşmaq meyli görünmür. Və bu konkret, yəni, maddələr var. Bu maddələrə, etirazlara, bu iradlara verilən cavablar isə sadəcə olaraq çox zaman söz yığınıdır. Sadəcə olaraq kiməsə cavab vermək xatirinə verilən cavablardır. Konkret argumentlərə söykənmir.
Bu illərlə qanun, əvvəlki qanun dəyişilmir. Yəni, prinsipcə bu qanun dəyişilməməsi özündə konseptual olaraq problem yoxdur. Əgər qanun yanarmalıdırsa və işləyirsə, onu dəyişməmək olar. Amma müntəzəm qeyd edirlər ki, qanun köhnəlidir, buna görə dəyişmək lazımdır. Amma bu söhbət dəyişmək lazımdır, köhnə qanun da illərlə davam edirdi. Və nəticəni də indi biz görürük ki, bax, bu cür qanun qəbul edildi. Konseptual narazılıq nədən ibarətdir, Vurğun bəy? Yəni, misal üçün, yəni mən eşitmişəm ki, 5 yaşından icbari məktəbə qədər təhsilin alması, icbari orta təhsilin ümumiyyətlə illərin müəyyənləşdirilməsi böyük problematik bir məsələ imiş. Doğrudan mı belədir?
Ziya bəy, mən söhbətimə tənqidin notlarını başladım. Bəli. Amma bu deməkdir ki, bu qanunda ümumiyyətlə müsbət heç bir şey yoxdur. Məsələn, qanunda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbə qədər təhsilə cəlb olunması çox müsbət bir addımdır. Tutaq ki, ali təhsildə 3 pilləli bir sistemə keçid, hərçənd ki, bu 92-ci il qanununda əksini tapmışdı. Bu müsbət addımdır. Amma məsələ burasındadır ki, məsələn, tutaq ki, biz ali təhsildə 3 pilləli təhsil sisteminə keçiririk. Bakalavr, magistratura, doktorantura. Bu gözəl addımdan sonra və Bologna prosesinin tələblərinə uyğun olan maddədən sonra dərhal qanunda maddə yazılır. Doktorantura özü 2 pillədən ibarətdir. Bir fəlsəfə elmləri doktoru, bir də ayrıca sahələr üzrə elmlər doktoru. İlk baxışda belə görünür ki, bunun nə dəxli var, nə olar ki? Amma bunlar nələrə gətirib çıxardacaq? Təsəvvürə gətirin ki, bir elmlər doktoru öz diplomunu getdi-getdi xaricdə işləsin. Xaricdə bunun diplomuna baxacaqlar, mən yumşaq deyirəm, istezi ilə qımışacaqlar. Çünki yoxdur dünyada belə bir təcrübə. İki dəfə elmlər doktoru olmaq olmaz. Bu artıq bir mərhələyə çevrilir. Bir. İkincisi, hər hansı bir alim fəlsəfə elmləri doktoru olandan sonra deməli ömrünün bir 10 ilini də sərf eləməlidir ki, yenidən konkret sahə üzrə elmlər doktoru adını qazanmaq üçün dissertasiya müdafiə eləsin. Dissertasiya müdafiə eləyənlər isə bilir ki, bu işdə texniki işlər daha çoxluq təşkil edir. İndi biz alimlərimizi ciddi nəticələri olan elmi tədqiqatlara yönətmək əvəzinə, biz onun ömrünün bir 10 ilini də bu cür texniki işlərə sərf eləməyə məcbur edirik onu. Nədən ötürüdür bütün bunlar? Bunun sadəcə olaraq bir səbəbi var. Vaxtı ilə, deməli, Sovet dövründə və indiyənə qədər elmlər namizədi və elmlər doktoru dissertasiyaları müdafiə edirdi. İndi elmlər doktoru diploma olanlar heç cür qəbul eləyə bilməyəcək, yəni elmlər namizədi bizdən gəlib bərabər elmlər doktoru adlansın. Belə bir psixoloji bir məsələ var. Hesab edirəm ki, onun da yol qarşısını almaq olardı, o problemi aradan qaldırmaq olardı. Onun eləməyə əvəzinə, bunlar addım atırlar ki, iki dəfə deməli elmlər doktoru diplomu qazanasın. 5 yaşlılarla bağlı məsələ. Çox gözəl bir məsələdir və Asim müəllim məqalələrinin birində onun hansı xeyirlər gətirəcəyini çox gözəl açıqlayıb və beynəlxalq təcrübə ilə əsaslandırıb. Amma gəlin görək bugün sabah, indi qanun təsdiq olunub. Biz sabahdan buna keçə biləcəyikmi? Var mı bizim bu qədər bağça, nə bilim, məktəbə qədər təhsil müəssisələri, bu 5 yaşların icbari təhsilinlə məşğul olacaq kadrlarımız var mı? Bunlar vaxt aparacaq. Amma mən qətiyyən demək istəmirəm ki, bu lüzumsuz maddidir. Bu çox gərəklidir. Amma həmin qanunda elə o maddədə qəribə bir şeylə rastlaşırıq. Orada yazılır ki, məktəbə qədər təhsil 3 yaşdan başlayır. Ondan bir maddə əvvəl isə məktəbə qədər təhsil ocaqlarının adı sadalanır. Bağçalar, körpələr evi və s. Körpələr evinə uşaqlar neçə yaşdan qəbul olunur? Əgər məktəbə qədər təhsilə aiddirsə bu və biz də yazırıq ki, məktəbə qədər təhsil 3 yaşdan başlayır. Onda 1 yaşında, 2 yaşında uşaqlar harada oxumalıdırlar və o körpələr evi bu uşaqları ora qəbul edəndə qeyri-qanuni hərəkət eləmiş olmurlar. Bu dərəcədə yəni absurd və ziddiyyətlər var ki, çox təəssüf ki, bu qanun yaradıcıları və ona səs verənlər heç bir arqument dinləmək istəmir.
Kadrlar məsələsini necə həll edə bilər bu qanun? Çünki indi rastlaşdığımız çox ziddiyyətli olaydı. Yəni, gənc kadrlara aydın məsələ ki, yer vermək lazımdır. Bu alqışlanır, təqaüdçü müəllimlər də, yəni onlara ağırdır bu yük və s. Təqaüdə çıxmalıdır. Bu bir tərəf. Çiğ şəkildə ideya. Amma digər tərəfdən təcrübə onu göstərir ki, gənc kadrlar öz təcrübəsinin və biliklərinə görə, iş bacarığına görə heç də qocaman kadrlardan üstün deyirlər. Və qocaman təcrübəli kadrlardan imtina edib təcrübəsizləri təhsil prosesindən cəlb etməyin ideyasında qüsur yoxdur mu?
Səbəb, bu çox mübahisəli bir məsələdir və konkret hallara, konkret faktlara istinad eləmək lazımdır. Məsələn, mən gənc müəllimlər tanıyıram ki, baxmayaraq ki, onun təcrübəsi azdır. Bəli. Amma müasir təlim metodlarını çox gözəl bilir. İnteraktiv tədris üsulundan istifadə edə bilir, şagirdi maraqlandıra bilir. Mənə elə gəlir ki, bu bizdə belə bir şablon, bir təsəvvürdür. Sovet dövründən qalma metodlarla işləyən müəllimləri çox yüksək qiymətləndiririk. Bu məsələdə mən bu cür bir mənalı fikir deyə bilmərəm ki, mütləq yaşlılar ən yaxşılardır, cavanlar heç nəyə yaramır və yaxud cavanlar indi hər şeyi bilirlər, yaşlılar da heç nəyə yaramır. Bu konkret faktlar əsasında münasibət bildirmək lazım gəlir. Amma bir konseptual olaraq yanaşsaq, kadr məsələsi təkcə təhsil sahəsində deyil. Bütövlükdə Azərbaycanda kadr problemi var. Bu isə onunla bağlıdır ki, Azərbaycan təhsilində köklü islahatlar getmir. Fikir verin, təhsildə islahatlardan danışan kimi birinci növbədə neçə məktəb binasının tikildiyi deyilir. Bəli, məktəblər, məktəb binalarının, yardımcı binaların tikilməsi təhsil üçün vacib amillərdən biridir. Amma bu islahat deyil. Təhsilimizdə islahat yoxdur. Mən şəxsən bir təcrübəli təhsil işçisi kimi və bir siyasətçi kimi ümumiyyətlə sovet təhsil sistemini qəbul eləməyən insanlar sırasındayım. Baxmayaraq ki, sovet dövründə ali təhsil almışam, elmlər namizədi olmuşam, baş elmişçi olmuşam və s. Amma bununla bərabər mən o təhsil sisteminin çox qüsurlu bir sistem olduğunu görürəm. Və nə qədər ki, bugün də Azərbaycanda sovet təhsil sisteminin ənənələrindən əl çəkilməyib, biz təhsildə geniş və uğurlu islahatlardan danışa bilməyəcəyik. Onun da nəticəsində biz səriştəli, bacarıqlı, bilikli, müasir dəyərləri, standartları özündə cəmləşdirən kadrları görməyəcəyik.
Yəni, sual yaranır, necə düzəltmək? Axı, ilk baxışdan çox sadə görünür.
Məsələ burasındadır ki, bu çox geniş vaxt aparasın. Bir məsələdir ki, necə düzəltmək? Burada düzəlməyən heç bir şey yoxdur. Bunları düzəltmək mümkündür.
Niyə düzəltmək? Niyə olmur?
Məsələ burasındadır ki, onu düzəltmək səlahiyyətində olanların bəzilərinin buna bacarığı səriştəsi çatmır. Bacarığı səriştəsi olan adamları bu işdən kənarda saxlayırlar. Yəni, bir daha demək istəyirəm ki, kadr məsələsi ümumiyyətlə çox mübahisəli bir məsələdir və bir ilin, ikinin içində düzələsi bir məsələ deyil. Buna illərlə vaxt lazımdır bu kadrın yetişdirməsinə. Amma bu bizim əlimizdə bəhanəyə çevrilməməlidir ki, indi yaxşı kadr hazırlanmır. Mən elə gəlir ki, bizdə sovet ziyalılığından qalma qəribə bir lovğalıq var. Kimi dindirirsən, deyirlər ki, Azərbaycanda təhsil yüksək səviyyədədir. Ən adi adam televiziyaya çıxır, radioya çıxır ki, biz əvəzsiz xalqıyıq, biz çox inkişaf eləmiş xalqıyıq və s. və ilaxır. Bu lovğalıqdan əl çəkmək lazımdır. Bəli, Azərbaycanın bir çox başqa şərq ölkələrinə baxanda çox üstün cəhətləri var. Bununla bərabər biz dünyadan geri qalırıq. İnkişaf eləmiş dünyadan geri qalırıq. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Və siz vaxt ilə vəzifəni yerinə yetirdiniz təqədə qanun sədri olaraq. Hazır ki, rəhbəri gələnir ki, ildən ilə qəbul imtihanların nəticələrin aşağı olması, məsələ təhsil sahəsində yəni mənfi işarəli tendensiyanın getməsini üzə çıxarır. Yəni, misal üçün, keçən il səhvimizə 6 nəfər maksimal bal yığmışdı, bu il cəmi 1 nəfər. Keçən il filan göstəricilər faiz nöqtə nəzərdən daha yüksək idi, yəni 5 ballı sistem tətbiq etsək, 3 alanlar daha çox idi, bu il isə 2 alanların sırası kifayət qədər artdı. Yəni, təsir ildən ilə savadlıq, daha doğrusu üstürəm, savadlıq ildən ilə pisləşir. Haqlıdır mı Məlikə xanım?
Məlikə xanımın bu subyektiv yanaşmaları deyil. Bu adi rəqəmlər, statistika və onların təhlilindən çıxan nəticələrdir. Əvvəl onu deyim ki, Məlikə xanım hətta biraz məsələləri örtbastır eləyir. 700 ballıq sistemdə 2 qiymət almaq 280 baldan aşağı bal toplamaq deməkdir. Məlikə xanım isə müsabiqəyə keçid balını vurdu 200 bal eləyib və tamamilə qeyri-qanuni bir qeyri-məntiqi bir addımdır bu. Sadəcə olaraq planın yerləri boş qalmasın deyə belə eləyiblər. Amma əslində isə 280-dən aşağı bal toplayanı müsabiqəyə buraxmaq olmaz. İndi təsəvvürə gətirin ki, Məlikə xanım 200-ə qədər bal toplayanların faizini deyir. Eğer biz 280'le hesaplamış olsak bu faiz daha da artacak. Bu çok büyük hakikattir. Ve size tam eminlikle deyirəm. Azerbaycan'da bugün yüksek bal toplayan mezunlar, abituriyentler yalnız repetitorluğun hesabını aldı. Repetitorluq özü bəladır mı? Çıxış yoludur mu? Bu ayrıca bir söhbətin ve geniş müzakirənin mövzusudur. Niyə repetitorluğa müəllimlər üst tutur? Valideynler niyə repetitor köməyinə mühtaçdır? Bunlar çox geniş müzakirə olunmalı məsələdir. Və yenə qayıdım qanun hissəsinə. Qanunda bu məsələləri tənzim eləmək lazımdır. Bizimkilər isə sanki bunu görməməzliyə vurmağa çalışırlar. Repetitorluğu qanunla qadağan eləmək bizə heç nə verməyəcək. Onsuz da onlar bununla məşğul olacaq. Digər tərəfdən sən repetitorluğu qanunla qadağan eləyirsən, sən burada valideynin də hüququnu tapdalamış olursan. Valideyn istəyir ki, məktəbdən kənarda övladına hansısa təhsil versin. Amma bu məsələləri qanunla həm də tənzimləmək olardı. Və repetitorluqla məşğul olan adamlar bilməli idi ki, dərs dediyi məktəbdə qəsdən dərs keçməyib, qəsdən uşaqları savadsız saxlamaq ki, ona müraciət eləsinlər, bu məsələlər qanuni şəkildə cəzalandırılacaq. Repetitor öz qazancından vergi verməlidir. Bunlar qanunləşsə, sizin andırıram ki, bizim gördüyümüz deyib əcərliklər xeyli dərəcədə azalmış olardı. Amma təəssüf ki, bizim qanunumuzda, indiki dilə bu qanunda konkret proseduralar, meyarlar, ölçülər əvəzinə söz yığını daha çoxluq təşkil edir. Məsələn, qanunda təhsilin məzmunu və təşkili barədə ayrıca bir maddə var. Açırsan, tutaq ki, orada yazılıb təhsilin məzmununa nə daxildir? Şagirdlərə qarşı zorakılığa yol verməmək. Bu ümumiyyətlə təhsilin məzmununa aidiyyət olmayan bir şeydir. Layihədə bir məsələ var idi. Məktəblilərin forması təhsilin məzmununa aiddir. Mətbuatda biz bunu tənqid edəndən sonra indi onu oradan çıxardıblar. Məsələn, tutaq ki, siyasi partiyaların təhsil müəssisələrində fəaliyyətinin qadağan olunması birbaşa təhsilin məzmununa və təşkilinə aiddir. Həmin maddədə bu yoxdur. Bilmirəm, səhv eləmirəmsə 14-cü maddəyə gərək aparıb salıblar. Yəni, demək istəyirəm ki, qanunu oxuyursan, pafoslu sözlər, ibarələr, arxasında konkret bir şey yoxdur. Qanunun, məsələn, əsas anlayışlar bölməsində demokratiklik bir prinsip olaraq göstərilir. Azərbaycan Bolonya bəyannaməsinə imza atıb. Həmin bəyannamə tələb edir ki, ali məktəblərin muxtariyyəti olsun. Bizim qanunda isə yazılıb ki, icra orqanları ali məktəblərə istəsələr, öz istədikləri çərçivədə muxtariyyət verə bilər. Necə bilirsiniz? Tutaq ki, təhsil nazirliyi belə bir muxtariyyətin ali məktəbə verilməsinə razı olarmı?
Burada sırf maraqların toquşmasıdır.
Və yaxud, üzr istəyirəm, universitetdə maliyyə ayrılır. Dəfələrlə deyilib və beynəlxalq təcrübədə də belədir ki, bu maliyyə adam başına ayrılsın. Hər tələbiyə görə ayrılsın. Bu universitetlər arasında rəqabətə gətirib çıxardacaq. Yox. Təhsilin maliyyələşməsində bütün bu məsələlər unudulur.
Siz qeyd etdiniz ki, sovet təhsil sisteminə yaxşı münasibət bəsləmirsiniz. O vaxtdan qalan bir ifadə var da, savad almaq, oxumaq istəyən oxuyar. Yəni belə deyirlər, qısaca dəqiq olsaq, savad almaq istəyən öyrənci öz dərsini oxuyar, baxmayaraq ki, nə şəraitdir və s. və müntəzəm olaraq 2-ci dünya müharibəsi vaxtının irəli gətirdilər ki, baxın, o zaman heç bir çəkliklə baxmayaraq cəmaat oxuyurdu. Bilirdi, gedirdi, irəli savad qazandı və uğurlarına nail olurdu. Nə dərəcədə bu deyim indiki zamanda keçərlidir?
Ümumiyyətlə o deyim keçərli deyil. Bu belə, o da bir yanlışlardan biridir. Əvvəla fərqləndirmək lazımdır. Ali təhsil bir şeydir. orta təhsil bir şeydir. Biz orta əhalinin orta təhsil, mükəmməl orta təhsil almasına çalışmalıyıq. Elə bununla bağlı deyim ki, bunu yalnız insanların istək arzularına bağlamaq olmaz. Ümumiyyətlə, dünyada ilə insan yoxdur ki, o mahiyyəti etibarilə öyrənməyə meyilli olmasın. Amma təhsil sistemləri insanları lap belə körpə yaşından elə bir vəziyyətə gətirib çıxarda bilər ki, o məktəbdən ümumiyyətlə yüz çevirər. Bax, bununla əlaqədar elə qanuna gələk. İndi qanunda icbari orta təhsilin 9 illik yolu edilməsi nəzərdə tutulur. Layihə şəklində olanda bu xeyli böyük etirazlar oldu. Mətbuatda çıxış elədilər ekspertlər, dərmi masalarda və s. Üçüncü oxunuşa təqdim eləyəndə bu qanun yaradıcıları güya çox düzgün bir yol seçdilər. Burada yazdılar ki, qanun layihəsində yazılmışdı ki, ümumi orta təhsil 5-9 siniflərə əhatə edir. Bir bənd sonra da yazmışdılar ki, o ümumi orta təhsil icbaridir. İndi cəmiyyəti çaşdırmaq üçün yazıblar ki, təhsil pillələri arasındakı müddətlər müvafiq icra orqanı tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Təbiidir ki, təhsil naziri də bunu müəyyənləşdirəndə ümumi orta təhsil eləyəcək 5-9 siniflər, orada isə yazılıb ki, ümumi icbari təhsil məcburidir. Biz icbari təhsilin müddətini azaltmaqla əslində biz vətəndaşın mükəmməl orta təhsil almaq imkanlarını azaldırıq. Mən səmimi etiraf edeyim ki, 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunanda icbari orta təhsilin 9 illikdən ibarət olmasının mən də tərəfdar olmuşam. Və bu yaxınlara kimi də bu cür də fikirləşirdim. Məsələn, özüm üçün fikirləşirdim ki, biz niyə zorla uşaqları tutaq ki, 11-ci sinifə gətirməliyik ki, o oxumaq istəmədiyi halda gəlib oxuyanlara mane olacaq. Belə bir hal var. 9-cu sinifi bitirir, istəmir tam orta təhsil alsın. Üstür geçsin peşə məktəbinə, yəni hansısa bir işinə. Amma istər müxtəlif ekspertləri dinləyəndən sonra, beynəlxalq təcrübə ilə tanış olundan sonra, mən fikrimdən döndüm. Mən gördüm ki, inkişaf eləmiş ölkələr nəinki 11 illik, 12-13 illik orta təhsilə doğru gedirlər. Biz niyə bunu azaltmalıyıq? Bəs Azərbaycanın gündən günə iqtisadi cəhətdən çiçəklənməsini söyləyənlər indi niyə maliyyə xəstliyi göstərirlər? Nə səbəbdən bunu eləyirlər? Yəni, qanunda bir çox belə məsələlər var ki, onların haqqında saatlarla danışmaq mümkündür.
Yaşar adlıyacımız yazıb ki, təhsilin dərdinə dərman tapıldı. Necə olur prezident üçün 65 yaş həddini gürultu ilə ləğv edənlər, müəllim üçün 65 yaş həddini bəhbəhlə tədbiq edirlər? Belə görünür ki, prezident işləmək, müəllim işləməkdən asandır. Onda niyə müəllim ayda 100 manat, prezident 15 min təxminən manat almalıdır?
Təbii ki, prezidentin maaşından müəllimin maaşını eyniləşdirmək olmaz. Amma bizim dinləyicimiz çox doğru olaraq deyir ki, müəllimə bu qədər maaş vermək və ondan yaxşı iş tələb eləmək, ondan öz üzərində çalışıb ən müasir elmi nəticələri mənimsəməyi tələb eləmək sadəcə olaraq absurddur. Bu qeyri-mümkündür. Onu da deyim ki, məsələn, 92-ci ildə qəbul olunan qanunda təhsil verənlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün bir çox mexanizmlər göstərilmişdi.
Mexanizmlər.
Bəli, bugün də indiki təhsil qanunundan danışanlar, onu tənqid edənlər 92-ci il qanununa istinad edirlər. Hətta təklif edirlər ki, 92-ci il qanunundakı o bölmə eyni ilə qanuna salansın. İndi isə təhsil verənlərin sosial müdafiəsi demək olar ki, başına buraxılıb və sırf icra orqanından asılı bir vəziyyətə salınır.
Yəni təhsil nazirliyi.
Bu icra orqanı təhsil nazirliyi də ola bilər, maliyyə nazirliyi də ola bilər və s.
Qurban minnətdarım siz, buyurduğunuza görə, çox sağ olun. Bu növ buydu studiyamızın qonağı, Xacar Pəhsəy hakimiyyət dövründə Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının sədri olmuş qonağımız studiyamızda idi və biz təhsil haqqında qanun barədə danışırdıq. Bugünlük bu qədər. Xudahafizləşim dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından eşidiləriz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.